Nisal milkomu nil-għakom għal-programmi ħor minn din is-sensila ċina xena fej kull ġima inkomplu nistħarġu aktar id-dinja ta' ċinematografija minn diversi aspetti. Passoltu jina fl-studio man kunx wahdi għandi mijie l-Dr. Gloria Lauri Lucente l-lum ħanitkellmu fuq żewġ films partikolarment interessanti ħanitkellmu fuq il-film Prendimi l-anima ta' Roberto Faenza ta' s-sena 2003 kif ukoll dwar il-film The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci ta' s-sena 2004. Gloria, ħanibdew ftit bl-ewwel film Prendimi l-anima. Il-plot ta' dan il-film?
Silejn, dan il-film nintaqgħu ma' Marie Spielrein, illi hija tfajla Franċiża, l-oriġni tagħha huma Russi u tmur ir-Russja biex tagħmel riċerka f'biblioteka fuq Sabina Spielrein, illi probabbilment kienet ukoll antenata tagħha. U ġurnata minnu waqt li tkun qed tagħmel ir-riċerka tisraq id-dajri ta' Sabina Spielrein. U jinnuta historian jismu Fraser u iwaqqafha u jtispjegalu x'qed tagħmel. U flimkien jibdow ikomplu ir-riċerka appuntu fuq din il-figura Sabina Spielrein. Issa jiġifri għandna storja moderna, kontemporanja bejn Marie Spielrein u Fraser, it-tnejn li huma riċerkaturi. Imma huma qegħdin jagħmlu indaġni, qegħdin jagħmlu anzi riċerka fuq Sabina Spielrein illi kienet pazjenta tal-psikanalist Jung. Jiġifieri għandna żewġ stejjer, għandna l-istorja kontemporanja moderna bħala framing device. U mbagħad l-istorja ċentrali hija appuntu l-istorja ta' Sabina Spielrein illi kienet pazjenta illi ġiet iddijanjostikata b'skizofrenija minn Jung fl-1904 u mbagħad Jung beda jikkura appuntu bil-metodu analitiku freudjan. Dil-mara tfiq toħroġ mill-isptar, issir tabib u mbagħad wara li ssir tabib tmur ir-Russja u tibda taħdem fi skola għat-tfal. Imma qabel ma tmur ir-Russja ikun hemm rapport amorus bejn Jung u Sabina Spielrein u l-film jiffokalizza appuntu fuq l-istorja tal-imħabba, l-istorja erotika passjonali bejn Spielrein, il-pazjenta u Jung, il-psikanalist.
Gloria, semmejt framing device, xi kemm tgħin fuq din it-teknika?
Aħna l-framing devices rajnihom pereżempju fil-film The French Lieutenant's Woman illi huwa bbażat fuq il-ktieb ta' John Fowles fejn ukoll għandna żewġ stejjer, waħda moderna illi hija qed tiffrejmja l-istorja minn flok vittorjana. Tkellimna wkoll fuq il-film Possession u anki hemmhekk għandna żewġ stejjer paralleli, għandna l-istorja moderna ta' żewġ riċerkaturi u mbagħad għandna l-istorja passjonali vittorjana. Hawnhekk ukoll għandna l-framing device, ma l-framing device mhijiex daqshekk importanti f'dan il-film. Il-framing device hi verament frame jew kornice jew gwarniċ għaliex l-istorja ċentrali hi appuntu l-istorja bejn Sabina Spielrein u Jung.
Gloria, kif ġietu l-idea li l-Faenza li jagħmel film fuq Sabina Spielrein?
Roberto Faenza innifsu fl-introduzzjoni għax-xeneġġatura tal-film għax hu wkoll kiteb xeneġġatura, jispjega kif twilet dan il-film meta fl-1980 kien qiegħed Ruma, jippassiġġa f'Ruma. U ġo librerija jinnota fil-vetrina ta' din il-librerija, jinnota ktieb. U dan il-ktieb kien fuq itri bejn Carl Gustav Jung, Sigmund Freud u tfajla Sabina Spielrein. Dana kien jiġifieri dokumentazzjoni illi sal-1977 ħadd ma kien jaf bihom dawn l-itri bejn Jung u Freud appuntu il-pilastri tal-psikanalizi u ċerta Sabina Spielrein. U wkoll ikun hemm f'dan il-ktieb parti mid-djarju ta' Sabina Spielrein. Allura Faenza jixtri dan il-ktieb, imur Villa Borghese, joqod bil-qeda fuq bank u jibda jaqra u jiġi totalment affaxxinat. Affaxxinat mhux mill-aspett jgħidu tekniku tal-psikanalizi, imma affaxxinat min mill-istorja, mill-komportament uman kif jgħidu. U jiddeċidi illi jagħmel film appuntu fuq din l-istorja illi għajmet skandlu enormi anki bejn il-psikanalisti, għajmet dibattitu kbir bejn psikanalisti pal Aldo Caro Tenuto illi għal il-rapport bejn Spielrein u Jung ma kienx rapport erotiku imma kien rapport totalment platoniku. Mentri psikanalisti kbar oħrajn par Bettelheim kien jemmen illi kienem rapport erotiku. U mbagħad kien hemm anki polemika bejn il-psikanalisti freudjani u l-psikanalisti jungjani. U l-eredi ta' Jung għamlu minn kollox biex dawn l-ittri u anki id-djarju jiġu iċċensurati.
Però għala għajjem daqshekk skandlu dan il-każ?
Għajjem daqshekk skandlu appuntu għaliex aħna qegħdin nitkellmu fuq Jung. Jung illi kellu rapport amorus erotiku ma' pazjenta tiegħu. Jiġifieri da' fih innifsu ġa huwa fattur illi s-segwaċi ta' Jung ma tantx oġbithom u wkoll Freud għamel minn kollox biex jgħin lil Jung jippruvaw imutu dan l-iskandlu. Jiġifieri hemm anki l-kompliċità ta' Sigmund Freud. U wkoll nixtieq insemmi illi Sabina Spielrein kienet wara kollox pazjenta tiegħu waħna din nitkellmu fuq perjodu meta in-nisa ma kienx qed hemm nisa psikanalitiċi, psikanalisti, in l-ewwel nisa psikanalisti sa frattant kienu nisa illi kienu eks pazjenti illi kellhom mart jew disturbi mentali gravissimi, pereżempju bħal skizofrenija kif kellha Sabina Spielrein illi jagħmlu l-analiżi u li mbagħad fiqu u mbagħad huma innifshom saru wkoll psikanalisti. Jiġifieri għala qajjem skandlu għax aħna din nitkellmu appuntu fuq il-fundaturi tal-psikanalizi. Qed nitkellmu fuq Jung illi preżumibilment kellu rapport passjonali imma ddeċida illi waqqaf dan ir-rapport meta Spielrein assolutament xtaq qed ikollha tifla minn għandu. U anki hemm il-kompliċità ta' Freud li jagħmel minn kollox biex jgħin lil Jung iwaqqaf dan l-iskandlu.
Gloria, x'aħna ġa dwar l-screenplay hija totalment bbażata fuq littri u djarju?
Le, dinna wkoll nixtieq nagħmel riferiment għall-introduzzjoni tax-xeneġġatura ta' Roberto Faenza, għaliex Faenza meta beda jaqra dan id-djarju u meta beda jaqra littri, induna illi d-dokumentazzjoni ma kienetx kompleta, induna li kien hemm ħafna affarijiet ittri neqsin kif ukoll ma kien hemm parti mid-djarju biss, allura x'għamel? Iddeċida imur ir-Russja u jagħmel hu riċerka fuq Sabina Spielrein u hekk beda jagħmel appuntu riċerka fuqha intaqa wkoll flimkien mal-produttriċi tiegħu importanti wkoll bdew jaħdmu flimkien anki fil-biblioteka u intaqgħu wkoll ma' dixxendenti ta' Sabina Spielrein ma' waħda mill-familja, waħda mill-komponenti tal-familja tagħha u intaqgħu wkoll ma' l-uniku raġel illi kien għadu ħaj f'dak iż-żmien illi kien ukoll tifel fl-iskola fejn kienet tgħallem Sabina Spielrein. Jiġifieri b'hekk kompla iżid id-dokumentazzjoni fuq Spielrein. Hemm ovvjament kif jgħid Faenza innifsu hemm ħafna wkoll biex ngħidu hekk poetic license. Jiġifieri għandna storja vera bbażata fuq dokumentazzjoni storika, imma mbagħad Faenza iżid ukoll ħafna elementi ta' fantażija tiegħu, poetic license.
Gloria, f'dan il-film prendi mill-anima, kif tiġi rappreżentata Sabina Spielrein?
Din hija domanda interessanti għala għaliex kifatt qabel irridu niftakru illi fil-bidu tas-seklu 20 in-nisa ma kienux psikanalisti, kienu jitlu fil-disciplina tal-psikanalizi esklużivament bħala pazjenti, pazjenti isterici, pazjenti morda, psikologikament morda, ġifiri pazjenti li kienu kellhom per eżempju psikozi, kienu jibatu minn xi forma ta' psikozi u forma ta' skizofrenija. U Sabina Spielrein kifatt kienet appuntu pazjenta ta' Jung. Silejn jiena naħseb illi Faenza ġi ferm influenzat mill-istudjuż Bruno Bettelheim biex appuntu fir-raffigurazzjoni o fir-rappreżentazzjoni tiegħu ta' din il-figura femminili. Għala għaliex Bettelheim skont Bettelheim u iħoss illi kien hemm verament rapport passjonali erotiku bejn Gustav Jung u Sabina Spielrein. U Bettelheim jgħid ukoll illi Jung ġo Sabina kien jara l-anima tiegħu. Jiġifieri x'inhi meta nitkellmu l-anima? L-anima hi l-inkonxu anki tar-raġel, hija kważi kważi il-parti ukoll femminili tar-raġel. U il-pazjenta Sabina Spielrein, ispiratu skont Bettelheim, ispiratu wkoll li jiżviluppa u jirrielabora il-kunċett ta' transfert u kontro transfert. Issa, dan kollu x'jiġifieri, ħa naraw eżattament kif jiġi traspost fuq l-iskrin l-istudju wkoll ta' Bettelheim. Fil-film ta' Faenza, aħna naraw illi l-figura femminili hija ferm ambivalenti. Għala, għaliex Jung jara f'din il-mara kemm forma ta' attrazzjoni, imma kemm forma wkoll ta' repulsjoni jibża mill-passjonalità tagħha, jiġifieri minnaħa jara ġo fiha l-anima. L-anima x'inhi hija appuntu il-parti fir-raġel illi twasslu biex jirrealizza il-potenzjal individwali tiegħu. Imma minnaħa l-oħra, il-mara bil-passjonalità tagħha tiġi anki perċepita minn Jung bħala forma ta' teddita, bħala forma pulsjonali biex ngħidu hekk illi tkisser kwalunkwe ordni fl-univers maskili. Jiġifieri il-figura femminili hija figura ferm kontradittorja, mentri il-mara ta' Jung tiġi appuntu rappreżentata bħala mara li ma taqajjimx dawn l-emozzjonijiet ta' konflittwalità ġo Jung, anzi, hi tappartieni appuntu fl-univers maskili ta' ordni u organizzazzjoni, mentri Sabina Spielrein hija kontradittorja u taqajjem appuntu emozzjonijiet konflittwali. L-anima il-parti pozittiva tar-raġel, imma wkoll il-parti ta' teddida, il-parti animaleska biex ngħidu hekk, il-parti pulsjonali li tista' tkisser kwalunkwe forma ta' organizzazzjoni u ordni.
Gloria, ngħidu issa biex nitkellmu dwar it-tieni film tal-lum li huwa The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci li kif għedna qabel huwa film tas-sena 2004. Xi ħaġa dwar il-plot ta' dan il-film?
Dan il-film The Dreamers ta' Bernardo Bertolucci, li huwa bbażat fuq romanz ta' Gilbert Ader, jurina tliet personaġġi u r-rapport bejn dawn it-tliet personaġġi. Nintaqgħu ma' Matthew, li jkun student Amerikan iħobb ħafna iċ-ċinema u bjat Pariġi għal sena biex jistudja. U il-perjodu l-ambjentazzjoni meti. Aħna din nitkellmu fuq l-1968, jiġifieri fis-snin tal-moviment studentesk. Mela nintaqgħu ma' Matthew illi jkun wieħed mill-istudenti illi qegħdin jipprotestaw għaliex id-direttur tas-Cinematek Henri Langlois kien għadu kif ġi imkeċċa. U fil-protesta wkoll ikun hemm twins Franċiżi, Isabel u Theo, u wkoll iħobbu ħafna iċ-ċinema. Insomma, dawn it-tlieta jsiru ħbieb. Isabel u Theo jistiednu lil Matthew fid-dar tagħhom u b'hekk titwielet ħbiberija, imma ħbiberija ferm ukoll erotika. Għaliex għanna lil-Isabel li kolla rapport ma Matthew. Imma bejn Isabel u Tejo dawn huma twins inseparabli kważi kważi anki fizikament. Jiġifieri dan huwa film fuq rapport triangolari imma wkoll huwa film mhux biss fuq rapport erotiku u biex ngħidulek sexual awakening ta' daw l-adolosċenti imma wkoll film fuq l-imħabba totali assoluta lejn iċ-ċinema.
It-temi ċentrali ta' dan il-film.
Iva, kifatt dan huwa film fuq l-adolosċenza biex ngħidulek f'Pariġi fl-1968. Dan huwa film kif jgħid Bernardo Bertolucci innifsu illi permezz tal-1968 jirnexxilu jaqgħad flimkien tliet temi fondamentali. It-tema tas-sesswalità, it-tema tal-politika u it-tema tal-ċinema. U wkoll hemm l-imħabba qawwija wkoll lejn il-mużika, għaliex aħna nisimgħu il-mużika tas-60s, nisimgħu pereżempju il-mużika ta' Jimi Hendrix, ta' Janis Joplin, ta' Bob Dylan, tal-Platters ukoll nisimgħu anki jiġifieri anki mużika ta' qabel nisimgħu l-mużika ta' The Doors u nisimgħu ukoll il-mużika ta' Edith Piaf. Sa frattant l-ewwel biċċa mużika li nisimgħu hi minn Jimi Hendrix, mentri l-aħħar excerpt mużikali hi appuntu minn Edith Piaf li qed tkanta appuntu illi hi no rien de rien, je ne regrette rien, jiġifieri m'għandha l-ebda remorse għal dak kollu li għamlet f'ħajjitha.
Bad. I have flame in the fire, and I feel in my heart that the seed has been sown. It is something quite new. It's like nothing I've known. No, no regret.
No, I will have.
Gloria, tħobb titkellem fuq l-ewwel xeni tal-films, fuq The Dreamers.
Iva, aħna naraw shot inkwadratura fuq it-torri Eiffel. Issa aħna tkellimna fuq il-figura retorika illi tissejjaħ sineddoke. Aħna tkellimna pereżempju fuq il-films ta' Francis Ford Coppola, meta l-immigrant jaraw l-Statue of Liberty, x'ikunu qegħdin jaraw? Ikunu qegħdin jaraw emblema ta' l-Amerika. U anki hawnhekk naraw it-torri Eiffel. Permezz tiegħu hawnhekk għandna emblema jew ikona jew simbolu ta' Pariġi. Imma għandna wkoll Pariġi x'kienet f'dak iż-żmien iċ-ċentru tal-movimenti studenteski u anki iċ-ċinema Franċiż. Qegħdin nitkellmu din nagħmlu riferiment għal moviment tant importanti illi influenza f'mod verament profond lil ħafna reġisti anki kontemporanji bħal Nouvelle Vague.
Gloria, semmejt li dan il-film huwa bbażat fuq il-ktieb ta' Gilbert Ader, ir-rapport bejn il-film u l-ktieb.
Silejn, din hija trasposizzjoni interessanti. Hemm momenti fejn bil-kemm hemm tibdil għaliex Bertolucci jittrasponi kważi letteralment paġni mir-rumanz. Ovvjament permezz tax-xeneġġatura dejjem ta' Gilbert Ader, imma mbagħad hemm momenti fejn għandna tibdil radikali. Per eżempju, fil-ktieb għandna momenti li jiffokalizzaw mhux biss fuq ir-rapport erotiku bejn dawn it-tliet personaġġi, imma għandna wkoll deskrizzjoni ta' dak li qed jiġri barra minn l-appartament, minn flok fil-film ta' Bertolucci, dak li qed jiġri barra minn l-appartament, inkunu nafu bih dawk huma avvenimenti li huma għaddejjin off-screen. On screen fuq xi jiffokalizza Bertolucci, appuntu fuq ir-rapport bejn dawn it-tlieta.
Gloria, l-aħħar ħaġa il-protagonist prinċipali ta' The Dreamers, però min hu jew min hi?
Indubbjament il-protagonist ċentrali ta' dan il-film u iċ-ċinema. L-imħabba enormi lejn iċ-ċinema. Iċ-ċinema tal-imoddi. Naraw pereżempju Buster Keaton, jew inkella clips mill Nouvelle Vague, per eżempju il-film ta' François Truffaut, jew anki musicals u interessanti illi Matthew, Theo u Isabel jgħixu ir-realtà permezz appuntu ta' ċinema, għaliex huma stess ikun hemm kompetizzjoni bejnietom kontinwa min jaf jaqta li ma' film din pereżempju din jagħmlu speċi ta' mime. Imma hemm gara kostanti ta' min jaf l-iktar dettalji fuq iċ-ċinema. Jiġifieri jgħixu r-realtà permezz tal-finzjoni ċinematografika.
Gloria, nħalli fil-fatt li s-semmija tagħna jissimgħu silta qasira minn dan il-film.
I've seen you around.
What are you? English?
No, American. How come you're chained to the gates?
I'm not chained to the gates. You're here a lot, but you never talk to anyone.
I don't really know anybody.
We thought you might like to move your things here.
You barely even know me.
This is where we get to know you.
Up, 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 up. What are you waiting for?
It's so red and ripe and luscious.
You two are like two halves of the same person.
Oh!
Why are you two looking at me like that?
There's something I have been meaning to do for a long time, but we've been waiting for the right person to do it with. This is a test. Are you going to pass it or fail it?
You two are twins?
Yes.
You won't grow like this, as long as you keep clinging to each other the way that you do.
Go away!
Isabel!
U bekk niġu fit-tmiem il-programm ċineċena, aħna nagħmlu appuntament ma'kom għal pallum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li kontu magħna, saħħit.